Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសាយមូនីនិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សិទ្ធិវិមានយល់ព្រមឲ្យពួកទាហាននៅឯព្រំដែនប្រើកម្លាំងអ្វីដែលបានកើតមានឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Thanksgiving លើកទី1ក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រធានទីភ្នាក់ងារចារកម្មយោធារុស្ស៊ី GRU បានស្លាប់ហើយ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនធ្វើការបដិញ្ញាការពារអធិបតេយ្យជាតិក្រោយពីមានការចោទថាកម្ពុជាបើកឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្នុងប្រទេសលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ការរុញទូកបណ្ដោយទឹកឬច្រាសទឹកអីវាអត់មានឃើញផលប្រយោជន៍ណាមួយមកសម្រាប់ជាតិក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរមានតែផលខាត
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីគម្រោងថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយជ្រោមជ្រែងស្រីវ័យក្មេងបង្កើនមុខជំនួញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកប្រតិបត្តិនៅរាត្រីនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចំពោះកូនកូននៃពលករចំណាក់ស្រុកសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណរដ្ឋបាលត្រឹមបានអំពាវនាវឲ្យពួកទាហានតាំងទីនៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកធ្វើសកម្មភាពខ្លះខាងការបង្រងច្បាប់ហើយបើជាការចាំបាច់ពួកគេអាចប្រើកម្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បានលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចោះត្រីខាដោយលោក John Kelly នៃខុទ្ទកាល័យសិទ្ធិវិមានហើយមិនមែនដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump ទេដែលបានធ្វើឲ្យសេចក្តីណែនាំខាងកិច្ចប្រតិបត្តិការមិនមានការរឹតសម្ទុះមានការរឹតបន្តិចជាងមុនលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីបានឃើញសេចក្តីត្រូវការជួយបង្កើនកម្លាំងក្រុមអ្នកយាមល្បាតព្រំដែនកាលពីយប់មិញយើងបានទទួលបញ្ជាបន្ថែមទៀតអនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្តវិធានការបន្ថែមទៀតយើងនឹងបង្កើនវិធានការទាំងនេះយើងបាននិយាយអំពីវិធានការទាំងនេះជាមួយពួកបុគ្គលិកនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិហើយលោកម៉ាទីសបាននិយាយបន្ថែមថាលោកនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេប្រសិនបើលោកមិនបានលើពីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិទេនោះលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានសុំឲ្យខ្ញុំរៀបចំគម្រោងការនៅពេលនេះខ្ញុំមានអំណាចធ្វើសកម្មភាពបានច្រើនជាងមុននៅពេលនេះយើងនឹងឃើញអំពីអ្វីដែលលោកស្រីសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាកាលពីខែពុធថាឯកសារផ្ទៃក្នុងមួយរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានចែងថាពួកឆ្មាំព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាតិចតួចក្នុងការជួបប្រទេសពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ1621ពួកអ្នកធម្មយាត្រាដែលភាសាអង់គ្លេសថា Pilgrims បានប្រារព្ធការច្រូតកាត់ប្រកបដោយជោគជ័យលើកដំបូងរបស់ពួកគេដោយបានបាញ់កំភ្លើងនិងកំភ្លើងធំក្នុងតំបន់ Plymouth រដ្ឋ Massachusetts ស្នូកំភ្លើងបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួកបព្វជិននៃក្រុម Wampanoag Nation នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានទៅស៊ើបអង្កេតនេះជាអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រដើមនៃប្រទេសអាមេរិកមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកគុណព្រះអាទិទេពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Thanksgiving ជាលើកដំបូងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកស្រី Romona Peters មន្ត្រីថែរក្សាវិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ Mashpi Wampanoag ដែលយល់ថារូបគំនូរបង្ហាញពួកជនជាតិអាមេរិកាំងដើមអង្គុយបរិភោគម្ហូបអាហារជាមួយក្រុមគ្រួសារពួកនិកមជនជាការមិនពិតទេអ្នកសេភីទស្សបាននិយាយថាពួកបរោះអំបូវ៉ាំផាណូអាក់មិនជឿប្រកាសប្រជាអំពីអ្វីដែលពួកភីក្រីមស្ទាំងនេះនិយាយប្រាប់ពួកគេទេដូច្នេះពួកគេស្ថិតនៅជំនវិញទីនោះ 2-3 ថ្ងៃពួកគេបានបោះជំរំនៅខាងក្រៅមានភាពតានតឹងច្រើនពីព្រោះពួកបរោះក៏សម្ព័ន្ធទាំងនេះជាអ្នកចម្បាំងស្ថិតនៅក្នុងព្រៃនៅចិត្តទីនោះនៅពេលយប់នៅពេលពួកកុលសម្ព័ន្ធវ៉ាំផាណូអាក់ប្រហែលបានបរិភោគម្ហូបអាហារជាមួយពួកពីក្រីមនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនេះក៏ដោយក៏ពួកគេក៏បានប្រមាញ់សត្វយកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារដែរនៅពេលនោះប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា GRU ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បានស្លាប់ហើយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោក Igor Korobov ដែលបានដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ GRU ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ហើយដែលបានត្រូវយកជាទីដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធដោយសារអ្វីដែលក្រសួងនេះហៅថាជំងឺយូនិងធនធ្ងន់មួយដែលជាពាក្យសម្រាលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់សម្គាល់ជំងឺមហារីកលោកមានអាយុ62ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ី GRU ថាបានលបលួចចូលមើលទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ចាត់ចែងការវាយប្រហារដោយសារធាត Nerve Asian ប្រឆាំងនឹងអតីតចាប់រស់រុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងបង្អាក់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការប្រើថ្នាំលើកកម្លាំងក្នុងពិភពកីឡាក្នុងពិភពលោកផងដែរអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានចាត់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះហើយបានហៅការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះថាជាយុទ្ធនាការបង្ខូចឈ្មោះរុស្ស៊ីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាផ្លូវមួយដែលភ្ជាប់តំបន់គ្មានកងទ័ពនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានបើកហើយដែលជាកាយវិការផ្សះផ្សាគ្នាថ្មីថ្មីបំផុតរវាងអតីតប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលធ្លាប់មានអរិភាពនឹងគ្នាក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាភាគីទាំងពីរបានកសាងផ្លូវនេះចាប់តាំងពីខែតុលាមកផ្លូវនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីស្វែងរកសាកសពពួកទាហានដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ផ្លូវនេះដែលមានប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង12ម៉ែត្រជាវិធានការក្នុងបណ្ដាវិធានការមួយចំនួនដែលបានត្រូវយល់ស្របគ្នានៅក្នុងជំនួបកំពូលក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងរវាងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូចាអ៊ីននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនកាលពីខែកញ្ញាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្ស18នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅពេលដែលឡានមួយគ្រឿងបានត្រូវបើកសម្រុកទៅក្នុងសឹកសាំទៅក្នុងសិស្សសាមនុស្សមួយក្រុមនៅខាងក្រៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងទីក្រុងមួយនៃប៉ែកអេសាននៃប្រទេសចិនទូរទស្សន៍កណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយថាអ្នកបើករថយន្តនេះបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្រៅមានឧបទ្ទហេតុនេះនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូលូដាវនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តយ៉ាវនិង
ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅនេះមានលោកហ៊ុនសែនធ្វើការបដិញ្ញាការពីអធិបតេយ្យជាតិក្រោយពីមានការចោទថាកម្ពុជាបើកឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្នុងប្រទេសនិងគម្រោងថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយជ្រោមជ្រែងស្ត្រីវ័យក្មេងបង្កើតមុខជំនួញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ចំពោះកូនកូននៃពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94និងលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសមួយថ្ងៃនៃការចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំ2018នេះថាលោកមិនរាថយក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានោះទេទោះបីជាលោកត្រូវរងការលំបាកយ៉ាងណាក្តីដោយលោកបានលើកពីសុភាសិតខ្មែរមួយឃ្លាថារុញទូកបណ្ដោយទឹកការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បង្ហាញក្តីមន្ទិលថាចិនកំពុងរៀបចំឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA សម្ជួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីការបដូរផ្ដាច់ការពីអធិបតេយ្យភាពជាតិកម្ពុជាទោះតម្រូវឲ្យលោកត្រូវអុសរត់ពីដាច់ឡើងភ្នំក៏ដោយនេះបើយោងតាមការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិញ្ញាចាត់ការពីអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់យោបល់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយទៀតផងដោយបានលើកយកសុភាសិតមួយឃ្លាថារុញទូកបណ្ដោយទឹកមកពន្យល់លោកហ៊ុនសែនបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាតាមន័យដើមថាតាមពិតបើក្មួយក្មួយចៅចៅធ្លាប់ឮពាក្យថារុញទូកបណ្ដោយទឹកនោះចៅចៅក្មួយក្មួយនឹងយល់អ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់លោកបានបន្តក្នុងន័យដើមថាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកនយោបាយក៏ដូចនេះដែរមានកត្តាពីរដែលក្មួយក្មួយចៅចៅត្រូវដឹងទី1តើពេលណាត្រូវរុញបណ្ដោយទឹកតើពេលណាត្រូវចាំសិនតម្រាំខ្សែទឹកឡើងគ្រប់លបឿនទី2ទោះជារុញទូកបណ្ដោយទឹកក្តីតែចង្កូតយើងជាអ្នកកាន់ហើយត្រូវកាន់ឲ្យជាប់និងមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយដើម្បីបត់បែនទូកឲ្យទៅដល់គោលដៅដែលបានប្រមាលទុកជាមុនលោករៀបរាប់ទៀតថាកត្តាទាំងពីរនេះសំខាន់ណាស់ដូចជាកត្តាទី1គឺពេលវេលាជាឱកាសមនុស្សឆ្លាតចេះមើលឱកាសចេះប្រើឱកាសនិងចេះបង្កើតឱកាសបើរុញទូកបណ្ដោយទឹកពេលទឹកឡើងខ្លាំងឬភ្ជុះភ្លៀងនេះទូកនឹងលិចកត្តាទី2មិនត្រូវរុញទូកតាមខ្សែទឹកដោយគ្មានគោលដៅនោះទេលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការដែលចៅចៅក្មួយក្មួយមានគោលដៅជាក់លាក់ក្នុងជីវិតនោះនឹងធ្វើឲ្យទូកទាំងឡាយក្នុងសង្គមយើងអមឬចៅទៅរកវឌ្ឍនភាពពិតពិតលោកបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថានៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំបានគូសដៅទុកគ្រប់ជំហានគ្រប់ scenario គំនូសផ្លូវដើរទាំងប៉ុន្មានគ្មាននរណាអាចស្មាននឹងឡើយសូម្បីតែអ្នកចំណិតដែលដើរជាមួយតាំងពីសម័យសង្គ្រាមតក្កិនបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានោះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាចំណុចទី2បើតក្កតងនឹងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងសន្តិភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរកុំថាឡើយរុញទូកបណ្ដោយទឹកទោះត្រូវអស់រត់ក្រោះឡើងភ្នំក៏ត្រូវតែធ្វើការថ្លែងបញ្ជាក់ពីភាពវៃឆ្លាតរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនេះនិងឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការការពារទឹកដីកម្ពុជានេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានបរទេស Asia Times ដែលបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទំនងជាបានបើកផ្លូវឲ្យមានការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសចិនដែលគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថាបានបន្តទម្លាក់ជំនួយដល់កម្ពុជាទាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សារព័ត៌មានបរទេស Asia Times ដែលចេញផ្សាយអត្ថបទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យមានការកសាងកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលទំនងជាមានគោលដៅសម្រាប់បម្រើដល់សកម្មភាពនាវាចររបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា PLA កាសែតបរទេសមួយនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការសាងសង់កំពង់ផែនោះកំពុងត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Union Development Group UDG កាសែត Asia Times បានលើកឡើងពីអ្នកវិភាគជាច្រើនដែលអះអាងថាកំពង់ផែថ្មីកោះកុងដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះគឺធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលនាវាចម្បាំងនិងនាវាប្រដេញក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏មានសក្តានុពលនិងកប៉ាល់ធំធំផ្សេងទៀតរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីកងទ័ព
និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងនោះបានច្រានចោលទាំងស្រុងនៅដំណឹងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងន័យដើមថា
យើងបដិសេធចោលដោយខាត់នៅការប្រកួតប្រជែងខាងមនោគមវិជ្ជាដើម្បីបបៃប្របាក់ខ្មែរនិងសម្រាប់ខ្មែរដូចពីអតីតកាលយើងតតចោលដោយខាត់នៅការប្រកួតប្រជែងយកកម្ពុជាធ្វើជាទីលានសាកល្បងអាវុធរបស់ខ្លួនឬលុបអាវុធរបស់ខ្លួនមកឲ្យកម្ពុជាដូចជាចំណុចនេះសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមបានទទួលនៅព័ត៌មានតាមរយៈសារព័ត៌មាននេះសារព័ត៌មាននោះឬមកផ្ទះបរទេសកម្ពុជាដែលមានកង្វល់គឺសូមជឿទុកចិត្តចំពោះការអនុវត្តប្រកបដោយឯករាជ្យនិងការពារអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា
ក្នុងបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជានេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Sullivan ក៏បានបង្ហាញពីការបារម្ភថាប្រសិនបើកម្ពុជាបើកឲ្យមានមូលដ្ឋានរបៀបនេះនៅកម្ពុជានោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីររីឯលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ក៏បានផ្ញើលិខិតមួយជូនលោកហ៊ុនសែនដោយបានលើកឡើងពីបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននេះផងដែរទោះណាជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកបានរៀបចំគ្រប់ជំហានដែលមិនមានអ្នកណាដឹងសម្រាប់គោលដៅរបស់លោកក្តីក៏ក្រុមអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនបានវិភាគដឹងអំពីជំហានរបស់លោកក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសដោយពួកគេបានលើកឡើងថាលោកកំពុងនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកម្លុកកុម្មុយនីសដែលការនេះបានផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចែងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះដែលបានក្តោបយកអាសនៈទាំង125ក្នុងសភាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប្តឹងរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយចោទគណៈបកនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបប្រាប់ VOA ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងនាំទូកកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្រោមការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការលុបបំបាត់ចោលសម្លេងអ្នកប្រឆាំងលោកមានប្រសាសន៍ថា
ការរុញទូកបណ្ដោយទឹកឬច្រាសទឹកអីវាអត់មានអ្នកឃើញផលប្រយោជន៍ណាមួយមកសម្រាប់ជាតិក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរមានតែផលខាតទេដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេថ្កោលទោសបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងនេះតាំងពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់ឃុំហើយនឹងដំណើរការការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេថ្កោលទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតមកទល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ចប់នៅឡើយដែរ
លោករងឈុនបានចែករំលែកទស្សនៈមួយចំនួនដោយនឹងអ្នកសង្កេតការដទៃទៀតថាទូកកម្ពុជាពេលនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះ
ទូកកម្ពុជាឬមួយយើងហៅថានាវាកម្ពុជានឹងកំពុងតែងាកទៅរកចិនកុម្មុយនីសហើយដូច្នេះហើយចំណុចទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យទាំងខ្ញុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការព្រួយបារម្ភដែលយើងឃើញងាកទៅចិន180ដឺក្រេពីព្រោះយើងងាកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជាយើងទឹកអោបចិនយើងអត់ទទួលបានសក្តិសិទ្ធិទេមានតែលំបាកវេទនាជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាយើងមិនត្រូវផ្អៀងទៅតែម្ខាងយើងទៅចាប់យកចិនបោះបង់អាមេរិកបោះបង់សហភាពអឺរ៉ុបចោលវាជារឿងមួយមិនល្អទេពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្របានតែសេះឲ្យកូនខ្មែរក៏បានឃើញតាមឃ្លាំមើលជារឿងរហូតនៅពេលដែលកម្ពុជាអោបចិនតែមួយពេលនឹងកម្ពុជាយើងអត់មានសក្តីសុខទេហើយក៏គ្មានការរីកចម្រើនទៅមុខដែរបាទ
ផ្ទុយពីការអធិប្បាយរបស់លោករងឈុនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធ អ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ប្រាក់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាការខាតប្រយោជន៍ឬយ៉ាងណាពីការរឹតចំណងជាមួយចិននោះគឺអាស្រ័យលើអភិបាលកិច្ចក្នុងប្រទេសលោកថាកម្ពុជាមិនបានដាក់ពងទាទាំងអស់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនទេពលគឺកន្លងទៅលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាខំប្រឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរហេតុដូច្នេះលោកចាត់ទុកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានអ្វីដែលហៅថាឯករាជ្យក៏ដូចជា balance ដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសរវាងចិននិងជប៉ុនផងនោះក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅពេលនេះក៏កំពុងរងការដាក់គំនាបពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមួយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតសហគមន៍អឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យកម្ពុជា12ខែដើម្បីកែខៃស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញមុនពេលប្រទេសនេះបាត់បង់កិច្ចអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំទំនិញរបស់ខ្លួនចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបការបាត់បង់កិច្ចអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ពន្ធដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង600លានដុល្លារផងដែរហើយការងាររបស់កម្មករយ៉ាងហោចណាស់70ម៉ឺននាក់ក៏ស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាមួយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមសហជីពដែលការពារសិទ្ធិកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីមួយដោយបង្ហាញពីគម្រោងសម្រាប់ជួយស្ត្រីសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដែលមានវ័យចាប់ពី18ដល់30ឆ្នាំគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាពួកយើងបន្ទាប់នឹងផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈការណែនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គម្រោងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Vinex ឬពួកយើងបន្ទាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងបង្កើតមុខជំនួញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនតាមរយៈការណែនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាជាដើមគម្រោងជួយដល់ស្ត្រីសហគ្រិនកម្ពុជាវ័យក្មេងក្នុងការបង្កើតមុខជំនួញដែលមានឈ្មោះថា Vinex ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយក្រុមជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអង្គការ USAID និងអង្គការ PACT ក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានការចូលរួមពីស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបបានជជែកទៅលើប្រធានបទស្តីពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងមុខជំនួញនិងស្ត្រីជាសហគ្រិនផងដែរលោក William Hay អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកម្មវិធីនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយគឺអនុក្រឹត្យលេខ124ក្នុងការជួយសម្រួលដំណើរការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាកាត់បន្ថយបន្ទុកពន្ធលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងកាត់បន្ថយការចំណាយដ៏ខ្ពស់ក្នុងការធ្វើបែបបទផ្សេងៗដែលលោកថាការចំណាយជាការរារាំងមុខជំនួយរបស់ស្ត្រីមិនឲ្យមានភាពជោគជ័យបានលោកបន្ថែមថាគម្រោងនៃកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Vinex គឺមកពីអត្ថន័យថាភាពជាសហគ្រិនរបស់ស្ត្រីនិងជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅជំនឿថានេះជាពេលដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាជាទូទៅលើសារៈសំខាន់នៃការទ្រទ្រង់ស្ត្រីអ្នកជំនួញឆ្ពោះទៅរកការសហការគ្នាដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សហគ្រិនជាស្ត្រីលោក William Hay បន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយលើកម្មវិធីចំនួន2តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ដែលមានឈ្មោះថា PEXEC ក្នុងគោលបំណងបង្កើនល្បឿននៃកំណើនលូតលាស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងតូចបំផុតដោយមានជាការផ្តល់ការណែនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងផ្តល់កម្ចីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន30លានដុល្លារសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់ស្ត្រីដែលត្រួតត្រងថវិកាដោយសាជីវកម្មវិនិយោគឯកជននៅបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងតាមភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារ Acelida លោកអាយកែរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលនឹងត្រូវផុតអាណត្តិនៃចុងខែវិច្ឆិកានេះបន្ថែមថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតូចមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់លឿនគោលនយោបាយសង្គមល្អមានស្ត្រីក្នុងមុខជំនួញរឹងមាំមានអង្គការសហគ្រិនភាពល្អនិងមានដៃគូអន្តរជាតិច្រើនដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តដូច្នេះលោកថាគម្រោងថ្មីដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងមួយកម្រិតលោក William Hay បញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
គម្រោង Vinex នឹងជួយសហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជំនាញបច្ចេកទេសសមត្ថភាពក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចវាថែមទាំងជួយពួកគេផងដែរក្នុងការទទួលបានថវិកាដែលគេត្រូវការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដែលគេនឹងត្រូវការហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺធ្វើឲ្យគេមានការតាក់ទងជាមួយសហគ្រិនដទៃទៀតយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការជួយសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាឲ្យគេពង្រឹងមុខជំនាញនិងបង្កើនជំនាញរបស់គេទន្ទឹមនឹងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនឡើង
គម្រោង Vinex ឬពួកយើងបន្ទាប់ដែលទើបតែបង្កើតនេះគឺជាគម្រោងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងសម្ដៅគាំទ្រដល់ក្រុមស្ត្រីខ្មែរវ័យក្មេងមានអាយុចាប់ពី18ដល់30ឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចបាននូវសក្តានុពលមួយយ៉ាងពេញលេញតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការពង្រីកបណ្ដាញជំនួយការចែករំលែកព័ត៌មានលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារលក់ផលិតផលជាដើមគម្រោងនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តដោយអង្គការ PEC កម្ពុជាក្រុមជំនួយពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិក្រុមកិច្ចសហការជាមួយអង្គការក្នុងស្រុកនិងវិស័យឯកជនដទៃទៀតដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជនបទការប្រកបមុខរបរខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងបាត់ដំបងនិងសៀមរាបព្រមទាំងតំបន់ជាយក្រុងពីរកន្លែងទៀតដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសនាពេលអនាគតអ្នកស្រីសាប៊ីនយុកនាយិកាអង្គការភេកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតមុខជំនួយដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនដោយខ្លួនឯងគឺជារឿងពិបាកដូច្នេះអ្នកស្រីថាកម្មវិធី Vinex នឹងផ្ដល់បណ្ដាញគាំទ្រសម្រាប់ក្រុមសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងតាមរយៈការប្រាប់ពីព័ត៌មាននិងដៃគូដែលអាចឲ្យពួកគេខ្ចីប្រាក់ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បាននៅគម្រោងរបស់ពួកគេ
But if you have a support system around you, the people who are going to help you, who are going to identify...
ប្រសិនបើអ្នកមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅជុំវិញអ្នកដូចជាតើអ្នកណាដែលនឹងជួយអ្នកតើអ្នកណានឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណនោះណាដែលអ្នកគួរនិយាយជាមួយតើអ្នកណានៅទីនោះតើគួរមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុអ្វីខ្លះតើធនធានអប់រំអ្វីខ្លះវាធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់សហគ្រិនដើម្បីបង្កើតវាក្នុងនាមជាសហគ្រិនម្នាក់គឺមានការលំបាករួចទៅហើយដូច្នេះការទទួលបានការគ្រប់គ្រងបន្តិចបន្តួចពីគម្រោងដូចជាពួកយើងយើងសង្ឃឹមថាវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ
ក្នុងការជជែកពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃភាពជាសហគ្រិនរបស់ស្ត្រីក្រុមស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនជោគជ័យចំនួន3រូបបានលើកឡើងថាស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនតែងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុនិងចំណេះដឹងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេអ្នកស្រីអេងលីគុងប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សានោះប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅស្ត្រីកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដើម្បីឈានក្លាយទៅជាសហគ្រិនតែងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតថវិកានិងខ្លះទៀតមានថវិកាតែខ្វះចំណេះដឹងអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្មវិធីពួកយើងបន្ទាប់ដែលនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់សហគ្រិនជាស្ត្រីនឹងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបាន
បើសិនជាយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ជំនួយឲ្យគាត់ជាលុយសុទ្ធនិងមានការលំបាកតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្លាំងជាងគេនោះគឺជាកម្មវិធីមួយឲ្យគាត់យល់ដឹងហើយបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះឲ្យបានច្រើននឹងទៅនឹងការពេលដែលផ្ដល់លុយឲ្យគាត់ផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់នឹងទៅគ្នាតែម្ដងគាត់ប្រើប្រាស់លុយនោះដោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះគាត់រីកចម្រើនលឿនហើយស្ត្រីទាំងអស់នោះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំថាមានភាពរំភើបណាស់គាត់ចង់ចេះណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងបានចំណេះដឹងពីណាមកបើសិនយើងមានកម្មវិធីផ្ដល់ឲ្យគាត់គាត់នឹងចាប់យកបានលឿន
ដៃគូសំខាន់មួយរបស់គម្រោង Vinex ឬពួកយើងបន្ទាប់គឺធនាគារ Acelida ដែលមានទុនសម្រាប់ផ្ដល់កម្ចីដល់ស្ត្រីក្នុងការបង្កើតមុខជំនួញលោកអិនចាន់នីប្រធានធនាគារ Acelida បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីនោះថាទំហំទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនបានខ្ចីពីធនាគារ Acelida មានចំនួនជាង 3,300 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះអតិថិជនជាស្ត្រីមានចំនួនជាង 50% នៃអ្នកដែលខ្ចីធនាគារដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ចំពោះកូនកូននៃពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីបន្ទាប់ជូនលោកម៉ែនកំសេងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាក្រោយពីកម្មវិធី Hello VA នេះទៅលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីហើយមុននឹងចូលកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះប្រិមិត្តមួយចំនួនដែលតាមដានទស្សនាតាម Facebook ដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងបានផ្អាកការផ្សាយតាម Facebook មួយរយៈសិនបាទដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងនៅតែតាមវិទ្យុទេបើសិនជាបានឮតាមវិទ្យុហើយសូមចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងនៅតាម Facebook បន្តផងបាទបាទយើងដឹងថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងជាង1លានអ្នកបានធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហើយក៏មានពលរដ្ឋជាច្រើនសែនអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនឹងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីប្រជុំជនផងដែរឪពុកម្ដាយខ្លះត្រូវទុកកូនកូនតូចតូចនឹងនៅជាមួយនឹងយាយតាឬសាច់ញាតិនៅក្នុងភូមិហើយការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាហិង្សាលើរាងកាយនិងការប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍បានកើតមានឡើងទៅលើកុមារទាំងនោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នាពេលយប់នេះលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីហើយក៏ជាអ្នកដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនឹងចូលមកផ្ដល់មតិនិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកូនកូនរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកប្រឈមនៅពេលដែលគ្មានឪពុកម្ដាយបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមបញ្ចេញមតិតាមអ្វីដែលបានឃើញនិងសួរសំណួរតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោកសៃមនីបានជម្រាបជូនអំញមិញបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសៃមួយសួរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកមែនកំសិលសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ជួប TOA
បាទនារីត្រីនេះកត្តាជីវភាពបានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយក្នុងពេលកន្លងមកលោកសៃនិងខ្ញុំបានពិភាក្សាខ្លះពីផលប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់ពលករដែលទៅតាមឪពុកម្ដាយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិភាក្សានៅរាត្រីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសៃផ្ដោតការពិភាក្សាលើផលប៉ះពាល់ដែលមានលើកុមារដែលឪពុកម្ដាយទុកចោលវិញម្ដងតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរបាទចាសូ
មជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតការផលប៉ះពាល់នៃកុមារដែលនៅឯភូមិជាមួយលោកតាលោកយាយជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាហើយយើងដឹងហើយមានកុមារខ្លះនៅជាមួយបងប្អូនដែលមើលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសបើសិនជាកុមារីនោះការផុសប៉ះពាល់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក្នុងការផុសប៉ះពាល់នេះយើងមានបែបយើងត្រូវបែងចែកការមានការប៉ះពាល់នៅផ្លូវរាងកាយការបន្តដោះការដែលខ្វះនៅអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតវាប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរដែលយើងរាងកាយដែលយើងត្រូវកុមារត្រូវទទួលទានអាហារដូចយើងអញ្ចឹងត្រូវញ៉ាំដើម្បីឲ្យមានការដុះនៅខួរនៅអវ័យដែលជាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យមានការរៀនសូត្រចងចាំគិតគូរទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ដោយសារបកការខ្វះខាតនៅម្ហូបអាហារនិងការដោះរាងកាយវាមានការប៉ះពាល់មានការប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍មានការប៉ះពាល់ទៅដល់សតិទៅទៀតការប៉ះពាល់ទាំងពួននេះជាការប៉ះពាល់ដែលកុមារបើសិនជាមិនទោះបីមិនបែកពីឪពុកម្ដាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្វះការស្នាក់ស្នំមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានការទុកកុមារចោលទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការដោះរាងកាយនិងប្រាជ្ញាអារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍របស់កុមារហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងបានខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមើលនៅការស្រាវជ្រាវដែលមាននៅលើចំពោះប្រទេសដែលគេមានការបញ្ជូនពជាប្រវត្តិគេទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនថៃវៀតណាមមានការស្រាវជ្រាវមួយក៏គេឃើញថាផលប៉ះពាល់នេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់មានការស្រាវជ្រាវមួយទៀតគឺនៅប្រទេសចិនតែម្ដងនៅប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2010ដល់2014ដែលមានការអភិវឌ្ឍដល់ចន្ទុះលឿនបំផុតធ្វើឲ្យពលករចេញពីភូមិទៅឯទីក្រុងអត់នៅប្រទេសចិនគេអត់ទៅពលករចំណាក់ប្រទេសគាត់តែចំណាក់ពីភូមិជនបទមកឯទីក្រុងមានរហូតទៅដល់474លានអ្នកចា នៅក្នុងនឹងចំណោមនឹងមានកុមារ61លានអ្នកដែលនៅផ្ទះនៅឯភូមិដោយនៅជាមួយជីដូនជីតាខ្វះការថ្នាក់នំខ្វះការថែរក្សាពីឪពុកម្ដាយដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទាំងឃើញថាការផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយចំពោះយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញថាមានបានធ្វើការស្រាវជ្រាវណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលវិបាកការប៉ះពាល់នៃការចំណាក់ស្រុកទៅលើកុមារកម្ពុជាទេឬមួយក៏ខ្ញុំរមមិនទាន់ឃើញឬមួយក៏ការស្រាវជ្រាវនោះមិនទាន់ចេញខ្ញុំមិនដឹងដែរចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់មានច្រើនណាស
់បាទអលុនស្តាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទៅបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើកុមារដែលជាកូនរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយទុកឲ្យនៅក្នុងភូមិមិនបានយកទៅជាមួយបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94បាទមុននឹងខ្ញុំទទួលអ្នកដែលស្ដាប់ហើយចង់សួរសំណួរខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចនេះលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើរាងកាយលើអារម្មណ៍លើសតិខួរក្បាលរបស់កុមារចុះទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខរបស់កុមារនឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញខ្ញុំសូមមុននឹងឲ្យលោកស្រីឆ្លើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលើកពីករណីមួយដែលបានកើតមានឡើងកាលពីខែមុននៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះគឺមានឪពុកម្ដាយនឹងបានឪពុកនឹងទៅធ្វើការនៅថៃម្ដាយនឹងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញនេះទៅហើយស្រាប់តែកូន2នាក់ត្រូវគេធ្វើបាបហើយសម្លាប់ចោលបាទឥឡូវនេះសូមមុននឹងលោកស្រីឆ្លើយខ្ញុំសូមចាក់នៅសម្ដីរបស់លោកស្រីអុលធីតាដែលជាម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំងពីរនឹងសិនបាទបាទ
មនុស្សស្រីមនុស្សម្ដាយនីមួយមួយគ្មានណាគេចង់បែកពីកូនដែលពងពេញស្រឡាញ់នឹងទេចង់ទៅនៅជិតកូនក៏តែវាលក្ខណៈដល់ពីជីវភាពវាក្រមែនទែនតដល់ថ្នាក់យើងមិនដឹងថាយើងរោអីនៅនេះដែលអាចសងគេបាន
បាទនេះជាជំរើសរវាងជីវភាពនិងសុខភាពរបស់កូនតើត្រូវមានយន្តការយ៉ាងម៉េចដែលត្រូវការពីកុមារទាំងនោះហើយករណីដូចនេះលោកស្រីសង្កេតឃើញច្រើននេះបាទ
ចាខ្ញុំសូមយកទីកន្លែងនេះមកធ្វើការបែងចែកបន្តិចមួយវិធីបន្តិចដែលកន្លែងនេះវានិយាយអំពីការងាររងគ្រោះនៃកុមារីដោយនឹងជារឿង gender ហើយជារឿងការបើសិនជាកុមារាការវាយដំការធ្វើបាបការបំបត្តិការអាចយកទៅលក់ដូរអីបន្តទៅទៀតមានលើពីតែកុមារីវាមានរឿងមួយទៀតគឺការរំលោភផ្លូវភេទកុមារាក៏អាចមានការរំលោភផ្លូវភេទដែរប៉ុន្តែកុមារីរំមានការរំលោភភេទច្រើនជាងនេះករណីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យលោកម៉ែនឈឹមសេងធ្វើកម្មវិធីនេះសារឡើងវិញទីជាអំពីផលលំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលយើងជាគោលការណ៍យើងតែងតែបំភ្លេចចោលកថានេះជាកុមារទេមិនថៃទេទុកឲ្យដូចជាការមើលទៅនៅអ្នកភូមិទោះបីក៏មានអ្នកណាគេជួយមើលដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញទេអ្នកដែលរំលោភកុមារីទាំងពីរនៅកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺជាអ្នកដែលដូចជាពូផងចា៎ទោះជាច្រើនគឺសមាជិកគ្រួសារទេពីព្រោះអ្នកនោះយើងតែងតែទុកឲ្យជួយមើលកូនចាក់ឪពុកណៃទៅផុតទៅនេះឃើញថាការផលប៉ះពាល់នេះយើងមិនអាចទុកឲ្យទៅចោលហើយគិតថាមិនថាទេទៅឪពុកម្ដាយគង់តែមកវិញទេគង់តែមានជីដូនជីតាមើលទេការផលប៉ះពាល់នេះគឺទីកុមារទាំងពីរកុមារីទាំងពីរនេះរំលោភឲ្យស្លាប់ទៀតនេះគឺជាការដល់កិច្ចករណីដ៏រន្ធត់ណាស់ហើយនេះជាករណីដែលយើងដឹងចុះករណីដែលយើងមិនដឹងមិនទាន់ឲ្យសម្លាប់យើងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែរំលោភប្រភេទដែលកុមារអត់ហ៊ាននិយាយមានប្រមាណករណីទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងត្រូវតែយកករណីនេះសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកធ្វើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយសង្គមកិច្ចគោលនយោបាយសវត្ថភាពសម្រាប់កុមារនិងស្ត្រីនឹងត្រូវតែយកករណីនេះយកមកដាក់ដើម្បីកែលម្អពង្រឹងនៅអ្វីដែលជាខ្វះខាតនៅក្នុងគោលនយោបាយព្រមទាំងផ្លូវច្បាប់ឬមួយហើយនឹងធនធានផ្នែកជាតិនិងផ្នែកមូលដ្ឋានជាមួយនឹងសេវាទាំងឡាយដើម្បីការពារកុំហើយនឹងមិនត្រឹមតែការពារទេគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យករណីនេះកើតឡើង
បា
ទដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមិនទុកចោលករណីនេះហើយគិតថាករណីនេះចប់ហើយបានធ្វើបុណ្យសពអស់ហើយអ្នកដែលជនប្រព្រឹត្តដៃដល់ហ្នឹងក៏កាត់ទោសអស់ហើយមិនមែនទេ
បាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បាទចង់ឲ្យលោកសីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងពីព្រួយខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមេភូមិសំទុំមេឃុំបាទលោកមេឃុំគឺលោកប៊ិនសុផានហ្នឹងបាទលោកបាននិយាយប្រតិកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីរំលោភហ្នឹងឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់គាត់បន្តិចបាទចា
សម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនទម្លាក់ទៅលើសង្គមទេខ្ញុំមនុស្សជាតិ30000នាក់មានមនុស្សតាមួយនាក់ហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ទម្លាក់ទៅលើសង្គមទេទម្លាក់ទៅលើតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងដែលវាព្រៃខ្វាយទៅវិញទេគ
ាត់អ
ារម្មណ៍ព្រៃខ្វាយរបស់បុគ្គលបាទរបស់បុគ្គលហើយខ្ញុំនៅតែអាងថាសម្រាប់អាជ្ញាធរមិនមែនតែខ្ញុំទេគ្រប់ភូមិគ្រប់ទីស្រុកអស់លោកប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាតបស្ដាយពីបញ្ហារស់នៅតបស្ដាយពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការបំបត្តិអំពើហិង្សាអំពើអីអីទីក្រាស់អញ្ចឹងអី
បាទនេះតាមយោបល់របស់លោកមេឃុំគឺបានតែម្នាក់នឹងឯងជាអ្នកបកករឿងដកតែម្នាក់នឹងចេញបញ្ហាចប់មិនមែនជារឿងសង្គមដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយទេតើលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រតិកម្មបែបនេះបាទ
ហើយខ្ញុំសំទោសខ្ញុំដូចជាមិនយល់ដូចលោកមេឃុំទេចាពិតហើយនៅក្នុងភូមិនឹងមានតែម្នាក់ហើយថ្ងៃនឹងមានតែម្នាក់ចុះថ្ងៃស្អែកចុះថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចុះខែក្រោយឆ្នាំក្រោយទៅយ៉ាងម៉េចចាពីព្រោះអ្វីដែលជាការពិតគឺកុមាររបស់យើងកុមារីរបស់យើងនៅតាមភូមិនោះបញ្ហាដំដាតែចងនោះគឺហេតុអ្វីបានជាកុមារាកុមារីរបស់យើងទៅជានៅក្នុងភូមិនៅផ្ទះនៅសំបែកដោយខ្លួនឯងឬមួយដល់ជាមួយនឹងលោកតាលោកយាយដែលលោកមិនអាចថែរក្សាមើលការខុសត្រូវឲ្យពេញទំហឹងទៅដល់កូនចៅរបស់ដូនដល់ចៅរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងភូមិនីមួយនីមួយមិនមែនមានមួយគ្រួសារណាដែលចំណាក់ស្រុកព្រោះយើងនិយាយអំពីមួយលានជិត2លានអ្នកនេះនៅក្នុង2លានអ្នកហ្នឹងតើកុមារប្រមាណអ្នក
បើសិនជាក្នុងមួយសូម្បីតែនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងឃុំរបស់លោកឃុំលោកមេឃុំហ្នឹងឃុំសាហ្នឹងគឺមាន7000អ្នកហ្នឹងគឺ500អ្នកទៅហើយចាក់ចាញ់ពីឃុំហ្នឹងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទចា
គឺគិតមើលតែក្នុង500អ្នកហ្នឹងទាំងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងបើសិនជាមួយគ្រួសារមានកុមារតែម្នាក់មានកុមារ500អ្នកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនមែនថាទាំង500កុមារ500អ្នកហ្នឹងនឹងមានការរំលោភមិនអីទេគឺមិនមែនជាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងត្រូវតែមានវិធានការដើម្បីការពារទប់ស្កាត់កុំឲ្យរឿងនឹងកើតឡើង
បា
ទឥឡូវនេះ
បាទសូមអធិស្ឋានពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលពីខេត្តកំពង់ចាមក្រៃលោកគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចឬក៏មានសំណួរយ៉ាងម៉េចបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទអរគុណជំរាបសួរលោកម៉ែ
នកំពេង
បាទជំរាបសួរលោកបាទលោក
ជំរាបសួរខ្ញុំមានរូបភាពជាក់ស្ដែងតែខ្ញុំក៏ត្រូវជិញ្ជូនទៅប្រទេសថៃដែរខ្ញុំចង់ធ្វើការលើកជំទាវដើម្បីគេហៅថាដូចដើម្បីបញ្ជាក់នៅហានិភ័យទាំងឡាយសម្រាប់ពលកោចំណាក់ស្រុកដែលជួបទាំងឧបសគ្គទាំងឡាយទាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺតើជំទាវអាចមានអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់នៅហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយសម្រាប់ពលកោចំណាក់ស្រុកទៅលើកូនកូនដែលទៅបាត់បង់ចេញពីខ្លួននឹងកូនកូនបាត់បង់នៅការសិក្សាហើយដូចជាជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសថៃមានពលករយើងខ្លះនាំកូនទៅជាមួយវាករណីមួយមានការក្លាប់ឡើងដោយសង្គមក្មេងអានឹង វាជារឿងខាងទី1ហើយមួយទៀតគឺតែយំកូនទៅក្នុងករណីមិនស្របច្បាប់ត្រូវថៃចាប់ដាក់គុកជាប់កូនទៀតអានឹងជារឿងមួយទៀតហើយមួយទៀតនៅក្នុងស្រុកដល់ពេលស្ដីទៅធ្វើចំណាស្រុកនៅក្នុងស្រុកនៅវិញកូនត្រូវទុកលើប្រពន្ធដល់ប្រពន្ធនឹងអត់មានជំរឿសអត់មានអ្វីដែលជាទីពឹងគាត់នៅក្នុងខ្ចីកូនទៅគាត់សម្រេចចិត្តទៅជាប្តីថ្មីដល់វាស្រុកថ្មីថាចោលលើប្តីដែលនៅចំណាស្រុកឯស្រុកថៃផ្ញើកូននៅជាដូនដល់ជាដូនចាស់នឹងគាត់រកស៊ីបានថ្មីនឹងវាទៅជាអាណាថាមួយទៀតអញ្ចឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាហានិភ័យទាំងឡាយនឹងបានទេឬមួយក៏វាស្របទៅតាមស្រុកថារបស់ឯងសំខាន់តែខ្ញុំជួបនៅសម្លេងការពុតដើម្បីជាជននឹងគាត់ថាពលករចំណាស់ស្រុកទាំងឡាយនឹងនាំមកនៅការរីកចម្រើននាំមកនូវចំណូលចូលដល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមជាតិទៅវិញតើវាមានលក្ខណៈស្របឬទៅយ៉ាងម៉េចដូចជានៅករណីកំពុងឆ្នាំខ្ញុំចង់សួរថាតើដូចម៉េចដែលហៅថា
លោកវិសាល
ថាបាទគេហៅថាសុខភាពគុំគុំគុំគុំដែលមានសុខភាពអស់យ៉ាងដូចនេះបើអត់មានវិធានការការពារធ្ងន់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយបើថាទៅជាមានរឿងមួយអាចនឹងប្រវែងយកគ្រាមយកទៅមុខទៅក៏គឺវាគឺជាមិនមានស្លាប់នៃការពារដល់ជីវិតបាទតើលោកទីមានអនុសាសន៍យ៉ាងដូចនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបានលោកស្រីបានស្នើឲ្យមានគោលនយោបាយឥឡូវលោកស្រីអាចបើបញ្ជាក់ចំណុចខ្លះខ្លះពីបញ្ហាគោលនយោបាយនឹងតទៀតបានសូមជួយមក
អគុណនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះគឺយើងមិនមែនគិតតែពីរឿងមួយមុខដូចជាអាហារទៅកុមារឬមួយក៏សាលារៀនឬមួយក៏សវត្ថភាពតាមប៉ុណ្ណឹងទេនៅក្នុងការគោលនយោបាយគឺត្រូវតែមើលអំពីសវត្ថភាពការអប់រំនិងការដោះបណ្ដោះបណ្ដាទាំងអស់មួយកញ្ចប់នឹងបានចាដូច្នេះគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខុមាលភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវអារម្មណ៍ទាំងផ្លូវប្រាជ្ញាទាំងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារគឺត្រូវតែយកទាំងអស់មន្ទីរទាំងអស់នោះត្រូវតែមានសកម្មភាពមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ចុះទៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយគឺរឿងបញ្ហាវិធីគឺពីមជ្ឈការតថវិកាពីជាតិហ្នឹងដែលហើយបានជាគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តតាំងពីយើងបានឃោសនា2017រឿងរបស់ឆ្នាំគុំសង្កាត់នឹងកម្មវិធីរបស់យើងច្បាស់ណាគឺយើងដាក់ថវិកាជាតិនោះក្នុងមួយឃុំមួយឃុំដើម្បីតម្លាក់ចុះមកឲ្យមានសេវានៅឃុំនឹងហើយយើងត្រូវតែយកមើលថាតើក្នុងកុមារទាំងអស់នោះចាតើកុមារណាដែលងាយរងគ្រោះជាងគេបើសិនជាថវិកាយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ទុកកុមារណាដែលងាយរងគ្រោះជាងគេក៏ប៉ុន្តែពេលទៅកុមាររបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលបាននៅអាហាររូបធម្មត្រូវទទួលបាននៅទីកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យមិនហើយទទួលបាននៅទឹកស្អាតទាំងអស់និងសវត្ថភាពតាំងពីទៅសាលារៀនគុណភាពនៃការសិក្សាជាពិសេសបើសិនជាកុមារនោះជាកុមារដែលអត់មានឪពុកម្ដាយ
បាទ
អញ្ចឹងដើម្បីចាត់វិធាននៃការនោះបានលុះថាតែនៅឃុំរបស់យើងនោះជាការអភិវឌ្ឍមួយទី1គឺជាបំផុតធូរវិច្ចកុំឲ្យមានកុំឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ចំណាក់ស្រុកឪពុកម្ដាយគាត់អត់ចង់ចំណាក់ស្រុកទេបើសិនជាចំណាក់ស្រុកមួយឪពុកឬម្ដាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមួយអ្នកណាមួយនៅផ្ទះនៅតែប៉ុន្តែដល់ក្រមិនមែនទេទៅទាំងឪពុកទៅទាំងម្ដាយណាចាហើយទី2បើសិនជាយើងមើលអំពីកម្មវិធីយើងមើលអំពីថវិកាសម្រាប់សេវាមជ្ឈមណ្ឌលនៅសុខុមាលភាពមណ្ឌលសុខភាពប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះមណ្ឌលសុខភាពមិនមែនមើលថែរក្សានៅអ្វីដែលជាការលូតលាស់ប្រចាំថ្ងៃនៃកុមារការលូតលាស់យើងនិយាយទាំង4
ថ្ងៃ
ចាអញ្ចឹង
បាទ
នយោបាយគោលនយោបាយគឺគោលនយោបាយមួយដែលយើងថាសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់តែបើការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់នោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខាតទៅដល់ធនធានធម្មជីវិតរបស់កុមារយើងដែលជាធនធានមនុស្សយើងតើចំចិត្តកុមារដល់ធំមកអាយុ10ឆ្នាំទៅដំបាក់យ៉ាងម៉េចហើយនេះយើងយកតែកុមារទេចុះយើងនៅពី10ពី10ពី0ឆ្នាំដល់8ដល់6 1ឆ្នាំពី6ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំពី10ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំនេះគឺថាវ័យកុមាររហូតទៅដល់យុវវ័យនោះគឺជាការមួយដែលជាពេលវេលាដែលត្រូវការនៅសុខុមាលភាពត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមត្រូវការវត្តមានឪពុកម្ដាយដើម្បីបំពេញបន្ទ្រឹមតែអាហារទេជួយណែនាំផ្លូវផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាទំនុកទុកចិត្តឲ្យកុមារឲ្យយុវជនយើងគ្នាបានរកផ្លូវទៅមុខផងចុះបើកុមារយើងទៅតែអាយុប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំមិនទាន់5 6ឆ្នាំផងមើលប្អូនទៅហើយ
បាទអញ្ចឹងចុះមកជាស្ដីពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកណាងអញ្ជើញមកពីបាត់ដំបងកែលោកគាត់មានសំណួរអ្វីទៀតបន្ថែមបាទលោកណាងសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទ
សំជ័យសំជ័យសួរសំណួរ
បាទបាទវិលសួរលោកមែនសំជ័យហើយ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ខ្ញុំដឹកផងស្រីមានផងមកស្រីបាទខ្ញុំទៅបាត់ដំបងទៅខ្ញុំដល់បាល់ឲ្យលោកស្រីនិយាយពីរឿងក្មេងក្មេងកូនស្នាក់ស្រុកហ្នឹងណានៅភូមិមួយមួយដែលខ្ញុំដើរទៅឃើញតាមពីអាយុ5 6ខែមិនដឹងថានេះទេដល់កូននៅភូមិទៀតអូចាចូលកូនចូលចៅនៅម៉ែនៅអូនបងតើលោកលោកទីឃុំលោកទីឃុំនៅខាងកំពង់ស្រាំងនេះលោកនិយាយនេះដូចអត់ទទួលខុសត្រូវសោះតែតាមដែលលោកនិយាយបានមានប្រាណនេះគឺវានៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលគឺច្បាប់ទាំងអស់តែច្បាប់ទូរលងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនវិទ្យាដកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ឲ្យវិជាបរិបទយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាផងសូមអរគុណចូលជំរាបលា
បាទបាទសូមសូមអរគុណលោកស្រីបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងបានទេបើដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានអាយុកំណត់ថាក្មេងអាយុត្រឹមក្រោម2ដល់10មិនអាចនៅដោយគ្មានមនុស្សចាស់អីមើលបានតែនឹងនៅស្រុកខ្មែរលក្ខណៈធ្វើអញ្ចឹងតម្រូវការអញ្ចឹងអាចបានទេ
អានេះជាការត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងហើយបានតែយើងគឺការអភិវឌ្ឍនេះយើងឲ្យអ្វីដែលជាអត្ថភាពអត្ថភាពតែលើសេដ្ឋកិច្ចអានឹងហើយតែធ្វើឲ្យបញ្ហាវាបញ្ហាហ្នឹងឪពុកម្ដាយគ្នាទៅរោសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងឪពុកម្ដាយមិនមែនទៅដើរលេងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឡើងកំណើនទៅដល់ 7% រៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ 78% អញ្ចឹងមានន័យថាតើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងចំណេញនៅត្រង់ណាអ្នកណានិយាយអ្នកចំណេញ
បាទ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាតុល្យភាពនៃការអភិវឌ្ឍនេះការចំណេញនេះគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររវាងនៅទីក្រុងនិងជនបទនោះវាគម្លាតវាធ្ងន់វាឆ្ងាយពេកហើយបើសិនជាមានការកាត់បន្ថយនៅចំនួនការចំណាក់ស្រុកក៏យើងឃើញថាជាការប្រសើរដែរមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងជាអភិវឌ្ឍទៅវាចំណេញដល់មូលដ្ឋានតែវាទីមែនទេយើងដឹងហើយពលករចំណាក់ស្រុកលោកផ្ញើថវិកាមកចិញ្ចឹមកូនចំឪពុកម្ដាយជីដូនជីតានឹងហើយដែលហៅថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាអត់មានពលករចំណាក់ស្រុកផ្ញើថវិកាមកតើកុមាររបស់យើងអ្នកណាចិញ្ចឹមតើគេជាឪពុកម្ដាយតែគ្នាអាចមើលឲ្យកូននឹងអត
់បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួយសុខួរដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយសារយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយការពិតនេះខ្ញុំមានផែនការសកម្មភាពមួយរបស់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលតកតងនឹងការទប់ស្កាត់ហិង្សាលើកុមារប៉ុន្តែយើងមិនមានពេលពិភាក្សាសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចពិភាក្សានៅលើក្រោយបាទតកតងនឹងបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទច
ាសូមអរគុណដល់មែនទាំងនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណគណៈបកគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានទំនាក់ទំនងមិនកក់ក្តៅ ជាមួយប្រតិចិនដីគោកដែលជាគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់កោះនេះនឹងត្រូវធ្វើ test នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនឹងទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងមូលដ្ឋានដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2020គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់អាចបាត់បង់អាសនៈ2ឬ3ដែលជាអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតី Jean Ing-wen មានបញ្ហាទោះណាជាមិនរារាំងទាំងស្រុងដល់យុទ្ធនាការដែលគេរំពឹងថាលោកស្រីនឹងឃោសនាសម្រាប់ឲ្យបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងអាណត្តិ4ឆ្នាំតទៅទៀតនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងមូលដ្ឋានលោកសៃសៃបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ដោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានធ្វើការរៀបចំប្រឆាំងនឹងគណៈបកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកគូប្រជែងរបស់លោកស្រីពីព្រោះនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំដែលគណៈបកជាតិនិយមតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនាំឲ្យមានបញ្ហាដែលនាំឲ្យអ្នកស្រុកកោះតៃវ៉ាន់មិនសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ចង់ឲ្យលោកសៃសៃរៀបចំគោលនយោបាយអំពីប្រទេសចិនឲ្យសកម្មជាងមុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយ18នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅពេលដែលឡានមួយគ្រឿងបានត្រូវបើកសម្រុកទៅក្នុងសិស្សានុសិស្សមួយក្រុមនៅខាងក្រៅសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងក្រុងមួយនៃប៉ែកអេសាននៃប្រទេសចិនទូរទស្សន៍កណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយថាអ្នកបើករថយន្តនេះបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្រៅមានឧប្បត្តិហេតុនេះនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូលូដៅនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តយ៉ាវនិងនៅក្នុងរូបតាមទូរទស្សន៍ដែលបង្ហាញគ្រោះថ្នាក់នេះគឺឃើញពួកកុមារវ័យក្មេងមួយក្រុមឆ្លងថ្នល់នៅមុខសាលារៀនពួកគេនៅពេលឡានមួយគ្រឿងបានដូរគន្លងផ្លូវហើយទៅបុកពួកក្មេងៗទាំងនេះគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ជាបន្តនៅឡើយទេអំពីអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកបើករថយន្តនេះធ្វើដូច្នេះមានឧប្បត្តិហេតុបែបនេះមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីខែមុនបរិសកាន់កបិតម្នាក់បានបើកឡានសម្រុកទៅក្នុងអ្នកថ្មើរជើងមួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងនីងបូនៃប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស16នាក់ថែមទៀតពួកមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាកំណើនចំនួនមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសនៅក្នុងចំណោមកងពួកយុទ្ធជននៃកងកម្លាំងយោធាជាតិកងកម្លាំងការពារជាតិនិងសត្វរិសុករបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបង្កើនយុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបាននិងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធឯទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកបះបោរតាលីបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសយុទ្ធជនប្រមាណ80នាក់នៃកងកម្លាំងការពារជាតិនិងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា ANDS ហៅកាត់ថា ADNSF នៅក្នុងខេត្តហ្វារ៉ានៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយលុកប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប្រណមត្រឹមនេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាម Facebook គឺ facebook.com/voakhmer នៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.